Pashan har Suvail prøvet at kontakte myndigheder, de sociale myndigheder i Sulaymiyah, for at bede om hjælp?
Nej, han kan det ikke. Og det giver ham ikke, fordi han forstår godt reglerne. Fordi jeg arbejdede 28 år i Irak, og jeg kender alle reglerne. Og jeg læser nu også mange forskellige bøger om den nye regering også i Irak. Ja, han vil godt, nej, han kan ikke, fordi det er svært, for, også det er farligt for hans liv. Han tror ikke på dem. Jeg tror ikke på regeringen i Irak.
Pakman, det er så fordi, at det er de samme folk, som efterstræbte jer, som stadigvæk er ved magten i Sulaymiyah, også altså i Kurdistan.
Ja, selvfølgelig. Det er alle irakerne, dem som de tror, at nogle mennesker, de er stadigvæk i Irak. Selvfølgelig. Og det er nu, de næsten alle sammen, de har magt. Og Ushar Zebari, udenrigsminister, se for eksempel, Barzani, han er præsident Kurdistan. Ushar Zebari, han er Barzanis onkel, han er udenrigsminister. Og den ene også viser, næsten hele familien, de har magt. Også Jalal Talabani, han er præsident i Irak. Han har 2 sønne, også de har også magt. Og familien mange, de har magt. Hans kone, hun har magt også. Irak, ikke som folk kan tænke her i Danmark. Folk kan tænke her i Danmark, hvis en minister køber nogen ting og dør, de diskuterer ham, hvad kommer pengene fra folk, og de spørger ham, men i Irak, man må ikke sige hvorfor. Og stadigvæk, man må ikke sige hvorfor. Fordi jeg kan ikke mærke nogen forskel mellem regeringen før 2003 og nu. Jeg kan ikke mærke. Jeg hører hver dag i mange forskellige kanaler, de fattige familier, hvad de fortæller. De siger, vi mistede 6 sønner, men til nu regeringen tænkte ikke, hvad vi spiser, hvad vi har penge. Vi mistede vores søn på grund af, de vil gerne rive Irak sammen med de 2 store partier. Men de tænker ikke på folk. Nu, de tænker på min søn, jeg tror ikke. Derfor, hvis han kontakter eller ikke kontakter, de hjælper. Vi vil ikke, at han har kontakt, fordi hans liv er i far, hvis han kontakter det.
Pashan, nu har jeg tidligere prøvet på at spørge dig ud om, hvilke konkrete konflikter, hvem personerne var, der havde forfulgt og prøvet på at slå både dig og din mand også så vejl ihjel, men du turde ikke fortælle ret meget om det, så jeg spørger dig derfor ikke, så du må selv sige det, du har lyst, det du tør sige om det.
Nej, jeg vil ikke i sende brevet. Jeg vil ikke også nogen kende, at jeg bor her i Danmark, fordi jeg vil ikke kontakt med Irak. Fordi vi siger, at vi vil ikke, vores søn bliver dræbt. Og så jeg vil ikke, de hører, hvad jeg har sagt. Fordi det er svært for vores liv. Også for vores søns liv.
Ja.
Respekt mellem mig og dig. Fordi det er svært for vores liv. Jeg vil ikke miste ham. Nej. Jeg mistede min far. Det blev dræbt på grund. Også han er kurder i Bagdad. Med bilulykke, de har derud. Før de har ringet, at han blev dræbt med bilulykke. Efter nogle dage, de har gjort med ham. Jeg mistede min storebror, han var 38 år, også med bilulykke, de samme som de har dræbt min far. Jeg vil ikke miste min søn, fordi de har mange forskellige måder, man fjerner en. Ikke henrette ham for folkkrige, ikke med pistol og slå ham. Jeg vil ikke miste min søn også.
Pashan, jeg forstår sådan, at du fortæller mig kun det, som jeg må have lov til at sende og lægge på internettet. Er det ikke sådan, vi har forstået det?
Ja, fordi ja. Kun, at ja. Du ved godt, at Siwet, han bor på gaderne. Han har ingen familie i Irak. moren og far og søsteren bor i Danmark, og den anden søster, hun bor i Tyskland, og han har ingen familie. Og hvem er familien? Familien ser fuld af mor og far og søskende. Og han har kun to søstre, og han har ikke bror.
Hvis I har penge til overs, kan I så sende dem ned til Suvail?
Nej, vi har næsten ikke nok. Jeg arbejder som dette, jeg skal ikke købe rigtig god mad til mig og til min mand. Vi prøver til at sende til ham måske, hvis det nogen går $100 er det. Fordi jeg kan ikke sende til ham mere, fordi jeg arbejder deltid.
Men du har nogle andre børn, de kunne måske få råd til at sende penge til ham.
Men der er det, hun er klinikassistent også. Og nu, hun, det er ikke nok. Jeg siger til hende, hvad laver du med den penge? Hun siger, mor, jeg også. Jeg bruger til den, også en ung pige, du ved godt. Måske hun kan også hjælpe ham med $100. Og min mand, han er folkepension, han får 1.000, og det ved jeg ikke, og det hun er det. Og jeg er folkepension, jeg får 1.200 kroner om måneden, men jeg arbejder stadigvæk, fordi jeg har ikke stoppet. Fordi man kan ikke betale husleje her i Danmark, og både studer, hvis jeg hjælper os, det er ikke nok.
Hvor meget var du fik i folkepension efter skat?
Mit folkepension efter skat, jeg får 1.000, jeg tror 290. I sidste måned, da jeg fik ældre check, det var 1.800.
Men det er ikke ret meget. Er det fordi, nej, at I er under en speciel ordning, fordi I ikke har optjent så mange penge, eller hvad?
Men Anne, hvad vi skal gå? Jeg og min mand, vi skal ikke spise, men Sivin, han skal spise. Vi skal spare til ham. Fordi hvad skal han lave? Han kan ikke gøre nu.
Er ikke nogen af hans venner, der kan hjælpe ham til at arbejde sådan uformelt, eller sort, som vi kalder det her i Danmark?
Fordi Steven, han var sekretær hos en politikmand, som I har, Venstre og Socialdemokrater. Han var sekretær, før at han kom til Danmark. Men nu, den politikmand, han blev imod præsident Iraks parti, PUK. Han arbejdede ikke med ham. Også han blev ført, han har ikke arbejdet nu. Han kan ikke hjælpe ham. Han kontaktede med ham. Seaway. Og han siger, jeg kontaktede med ham, men han er selv, han kan ikke arbejde mere. På grund af, der har nogen opposition på dansk. Nogle partier har magt i Irak, og nogle partier, der har en ny parti nu, det hedder Goran. Han arbejder med Goran. Også PUK accepterer ikke betale penge til dem, de har stoppet med at arbejde med PUK, og de flyttede til en ny parti, der hedder Goran. Også de svært at han finder job, fordi han var hos en mand, han arbejdede med PUK. Han var sekretær, og han fik en god rigtig løn, da han var i Irak. Men da han kom til Danmark, så fordi han mistede jobbet, han mistede vores hus, han mistede mange ting.
Og det er politisk arbejde, han havde.
Hvad?
Og det er med politik, han arbejdede i det parti, ja, der.
Fordi hans arbejde, han var politikarbejde.
Så forstår jeg jo ikke, hvorfor han ikke kunne få asyl i 99. Det forstår jeg simpelthen ikke. Og når jeg ikke forstår det, så er det også fordi, at alt det, du fortæller mig, det viser mig, der har arbejdet med asylsager i over 20 år, at I er bange for at henvende jer til myndighederne i Kurdistan. Og det er det vigtigste vidnesbyrd om, at I er reelle flygtninge. Altså at Suhail, når ikke han tør kontakte myndighederne for at bede om hjælp, når han vil og sulte, så er det fordi, at han har noget at frygte. Derfor har du fortalt myndighederne i Danmark om den her historie, som du fortæller mig nu.
Jeg har fortalt flere gange. Jeg har skrevet flere brev til myndighederne. Jeg har søgt om humanitære opholdstilladelse. Alle folk, næsten de drede mig, de mobber Siwail, og han ser også nu på gæderne, når jeg kender nogen og snakker med ham, de drede mig og mobber mig, ej, du har været 10 år i Danmark, og Danmark har smidt dig, som man smider en flur eller smider en rote, han siger, de siger til mig i Svemania. Og du har ingenting, du kommer sammen med din tøj, og men folk, når de rejser 10 år, de bor i Europa, de tjener penge, og de køber hus, og de køber rigtig dejlige ting, men du kommer tilbage med din bokser og din skjorte. De griner af ham, også de mobber ham, fordi selvfølgelig de tror ikke på ham, at han har ikke gjort nogen i Danmark, og han blev sendt med tvang.
Passion, det får mig til at tænke tilbage. Altså, jeg forstår, at det er sikker på, at Suvail er en politisk flygtning. Han er engageret i at skabe et bedre samfund i Kurdistan. Det er nogen, der er imod ham, fordi han arbejder politisk for en god sag. Og så er han nødt til at flygte. Og når jeg i sin tid engagerer mig i flygtningearbejde, så var det fordi, jeg i 80'erne, der arbejdede jeg meget med fred, fordi vi var bange for atomkrig her i Europa, og at vi havde samarbejdet med fredsbevægelser, uafhængige fredsbevægelser i Sovjetunionen, og vi fandt ud af dengang, at vi må have demokrati i alle lande, hvor alle er ligestillet, og alle har mulighed for at ytre sig og kan deltage i beslutninger, for at vi kan få fred i verden, og derfor synes jeg, det er en god idé, at vi tog imod politiske flygtninge, som er i fare, fordi så ved man, at man måske kan flygte til et andet land, hvis man er truet, og så tør folk snart arbejde politisk. Og nu kan jeg se, at den danske regering med Dansk Folkeparti, de er ligeglade med at hjælpe politiske flygtninge i dag, og på den måde de er også ligeglade med at skabe demokrati i verden. De siger, at de går i krig mod Irak for at skabe demokrati, men reelt ved at de udviser de politiske flygtninge, så modarbejder de udviklingen af demokrati, fordi nu er alle bange, kan jeg forstå, som de var før for magthaverne i Kurdistan og Irak. Så jeg forstår det simpelthen ikke, og jeg forstår heller ikke, at den danske befolkning simpelthen synes det i orden, at man udviser flygtninge, der har deres liv i fare, tilbage til Irak. Så jeg synes, du, Suvail og dig, I har en meget god sag, så jeg synes, I skal kæmpe videre for det. Og det, jeg spurgte om før, det var, om du har henvendt dig til den danske regering og udlændingemyndigheder, efter at de har udvist Suvail og fortalt, hvordan han har det nede i Kurdistan.
Ja, jeg har kontakt flere gange med advokaten, før at Suvail kommer. For jeg kontaktede dig i 1998, jeg kom sammen med min datter den 13. maj 1998. Vi snakkede med advokaten, dengang det var tolk, fordi jeg kunne ikke tale dansk. Og tolken, han har forklaret, og derfor advokaten sagde, at hvis han kommer, som faren kommer, vi kan hjælpe ham, da vi har fortalt om hans sag. Men Danmark, hvorfor de har sendt ham efter 10 år, hvorfor de har ikke sendt ham efter 1 år, eller efter 6 måneder, de siger, smidt ham, og de siger til ham, du må ikke blive her i Danmark. Selvfølgelig, hvis han bliver smidt ud, han søger på et andet europæisk land, som en ældste datter. Nu hun er tysk statsborger. Hvorfor efter 10 år, en ung mand mistede sit liv. 10 år, han, nogle gange sagde jeg til ham, jeg snakkede med ham, jeg sagde, Siwail, jeg kan godt lide, at du gifter sig med en dansk pige. Han sagde, mor, det kan jeg også godt lide, men jeg kan ikke. Jeg sagde, hvorfor? Han sagde, jeg har ikke opholdstillelse. Og de tror mig hele tiden, at de sender mig tilbage. Hvis jeg fik et barn, hvad skal jeg gøre? Så jeg får lige den danske kvinde, hun vil have barnet her i Danmark, og jeg skal tilbage til Irak, jeg kan ikke se mit barn, aldrig. Derfor må jeg ikke bli gift med ingen her i Danmark. Og han mistet 10 år. Selvfølgelig, jeg må ikke godt lide, at jeg har mit børnebarn, og han gifter sig med en pige, eller en hvem han vil gerne have. Men han har også ikke ret til, fordi de sagde til ham, han sagde, at han har spurgt flere gange, og jeg har spurgt også advokaten flere gange, hvis Sivet, han gifter sig med en pige, eller en kvinde her i Danmark, og han fik børn, giver ham opholdstillelse, og de sender ham ikke tilbage, han siger nej. De sender ham tilbage, de siger, din kone, hvis du, hun vil gerne, hun skal komme tilbage sammen med dig, og du får din kone og dine børn, hvis du har børn. Men Sivin, han siger, jeg kan ikke gøre nogen ting, som jeg ikke siger 100%, om de er rigtige eller nej. Han mistede 10 år af sit liv, og han kan ikke, hans venner alle sammen, nu de har børn på 12 år, 13 år, men Sivin, han har ingen børn, han mistede mange ting af sit liv. Og jeg, yeah. Men jeg tænker kun på hans liv, jeg vil ikke miste ham, jeg har kun ham.
Ja, det forstår jeg, fordi jeg kan forstå, det er en god dreng, du har, og han vil opføre sig rigtigt og overholde loven og så videre. Det har ramt ham meget hårdt og vil opføre sig godt. Men jeg synes da, at du skulle henvende dig til den danske regering og fortælle den her historie. Og jeg synes også, at du skulle henvende dig til oppositionspolitikerne, som har med asylpolitik at gøre. Altså Enhedslisten, SF, De Radikale og Socialdemokraterne, og fortælle den her historie. Fordi jeg synes, der er to ting i den. Din søn burde have asyl dengang, og det er Socialdemokraterne sådan set medansvarlige for, at han ikke fik. For det var dem, der havde magten, og det var dem, der strammede lovgivningen dengang. Ja. Og det er det, der er problemet i dag. Det er selve lovgivningen, der skal ændres. Det skal ikke være så stramt, som man lavede dengang. Og så skal praksis selvfølgelig følge efter. Det er den ene. Og så det andet, det er, at man kan ikke behandle folk i venteposition i 10 år. Det smadrer folk, og det kan jeg også forstå, at din søn har psykiske problemer, og det smadrer jeres familie. I får dårlig integration, og I er kommet på afstand af jeres nabo, fordi jeres nabo tror, at din søn han er kriminel. Så det skader integrationen i Danmark, det her sag. Og de danskere, de tror jo, at alle udlændinge kriminelle, når myndighederne behandler dem på den måde. Og ja. Jeg synes, det er en, du skulle prøve at kontakte Pia Kærsgaard og fortælle hende din historie, at det kan være, hun kan forstå det, når nu hun møder en mor, der har mistet sin søn.
Ja. Hvordan kan jeg kontakte med Pia Kærsgaard? Måske hun accepterer ikke.
Jeg kan sende dig telefonnummer til hende, og vi kan også skrive et brev til hende, om I kan mødes. Det synes vi skulle prøve, fordi vi er nødt til at gå til Ondes Råd, og det er Dansk Folkeparti. Men vi skal også prøve alle gode mennesker. Sådan en som Svend Auken, der har holdt en tale for 6-8.000, der demonstrerer for at støtte irakerne, de kunne blive i Danmark. Han kunne også have talt sagen inden for sit parti, Socialdemokratiet. Og du kunne også kontakte Ville Søvendal. Ham lytter folk jo til, for ham til at gå ud og sige noget i den her sag. Og så er der selvfølgelig også Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen og De Radikales Mort. Det er også gode mennesker. De har bare ikke så meget magt, så det er Pia Kærsgaard og statsministeren Lars Løkke Rasmussen, vi skal have fat i. De er dem, der har hovedansvaret, så de skal vide, hvad konsekvenser deres handlinger har. Det skal den danske befolkning have vide. Det er så mediernes ansvar at bringe det her videre.
Ja. Men jeg har kontaktet dem med Bertel Hode, da han var integrationsminister, og med Rita Bjergård med et brev. Fordi vi har en ven, han bor på Sjælland, han var lærer på Roskilde Universitet, han hedder Hans. Han er rigtig god ven, og vi har kontakt altid med ham, og vi besøger ham hvert år, 3 dage eller 4 dage. Han inviterer hele familien til Værso, og han har sommer hos os i Nordjylland. Han inviterer hele familien hvert år. Vi bor sammen med ham 2-3 dage, og også de kommer til Lestrup. Han har skrevet et brev, han sagde, at de var mine, jeg kender dem, og vi var kollegaer, da vi var i skolen. Han har skrevet et brev til Bjarne Hode, og et brev til Rete Bjarke, overborgmesteren i København. Og han har fortalt om vores familie, og han siger, at de er en god familie, og jeg kender dem godt. Og han har fortalt om civil situation. Bagefter Bjarne Hode, han har sendt til mig et svar, han siger, du må underskole mig, jeg kan ikke behandle sagen personligt. Også da min mand, han blev dansk statsborger, de har holdt fest til dem, de blev dansk statsborger i 2005. Jeg gik sammen med min mand til Folketinget, og jeg mødte Rikke Vilshøj, hun var integrationsminister dengang også. Jeg snakkede med dig kun 5 minutter. Hun sagde, du må gerne snakke mere end 5 minutter. Det har jeg til. Jeg har fortalt om vores situation, om min søns situation, det hele. Og hun sagde, ej, det bekymrer mig, og jeg er ked af det på grund af dig. Men du må gerne skrive til mig som et brev og sende til mig. Jeg har skrevet et brev, og fordi hun sagde, jeg vil ikke glemme sagen. Jeg har sendt brevet, og så jeg fik svar, som Bjarne Hode har sendt mig. Underskud, de vil komme mig, og du, jeg ved godt, jeg forstår jeres situation, de er svært. Men de må jeg ikke behandle hans sag personligt. Ja, de alle sammen, de siger til mig på den måde. Jeg siger ikke, at hans sag bliver personligt. Men han er en af de flygtninge, som de flygtede fra Irak, og de kom til Danmark. Næsten alle sammen, de fik opholdstillelse. Alle sammen, nu er dansk statsborger.
Passion. Jeg bliver faktisk sur over at høre det der, fordi få og Venstre og konservative, de gik til valg i 2001 på, at der skulle færre flygtninge til Danmark. Der skulle færre udlændinge til Danmark, og også flygtninge. Og de har strammet loven, så det er svært at få asyl i Danmark, og de har strammet praksis. Det var sådan, at når du snakkede om lange sagsbehandlingstider, at Bertel Haarder, når de var ved at få ryddet op i sagerne, så fyrede han bare nogle folk, sådan at der blev ved med at være lange sagsbehandlingstider. Det var den måde, han opførte sig på. Og så de lyver simpelthen mod bedre vidende. Men altså, nu kan du fortælle dem konsekvenserne af, at de har udvist Suvejl til Irak. Så det er noget nyt i sagen. Så jeg synes da, at du skal henvende dig både til de danske udlændingemyndigheder, asylmyndigheder og til politikerne og fortælle, hvordan Suvejl han har det i Kurdistan. For så har de en chance for at reagere på det. Det betyder også noget for andre, de udviser, at få at vide, hvordan det går med de folk, de udviser. Så stopper de måske udvisningerne og tager din søns sag op igen. Det nye i sagen er, at det har meget dårlige konsekvenser for de folk, de udviser. Din søn, han går rundt som fredløs vagabond nede i Kurdistan. Han er ikke bare vagabond, han er også fredløs, fordi der er nogen, han er bange for, og han tør ikke søge arbejde, kan ikke søge arbejde hos dem, der har magten, og de andre, de tør ikke ansætte ham. Så han er jo simpelthen eksistensløs og lever kun af sine venners støtte. Det er jo ikke et liv. Så jeg forstår, at du har det dårligt med det. Så vi må sige til regeringen, I må undersøge, hvordan det går med de folk, I har udvist, de flygtninge, I har udvist. I må følge dem dernede, og I må holde de irakiske myndigheder fast på, at de skal hjælpe de flygtninge, de modtager. Ellers skal de jo lade være med at modtage dem, hvis ikke de vil hjælpe dem. Det må vi holde de danske myndigheder fast på. Så derfor er det meget vigtigt, at du fortæller, hvordan Suvejl han har det. Men det kan måske også være et problem at fortælle for mig, fordi det kan måske bringe suvejlig fare. Det ved jeg ikke. Altså, det er svært, det her. Men det fortæller bare mig, at her, at Suvejl har en rigtig god asylsag. Han bør have asyl.
Ja, fordi de har ikke søgt Suvejl-sag rigtig grundigt. Dem, de har behandlet med Suvejl-sag. Han sagde Suvejl flere gange, mor, alle de ting, som jeg har sagt, på 2 minutter, når jeg går til dommen og behandler min sag, siger, du fik afslag, de smider mig ud. Og advokaten siger ingenting. Han siger, kan man bestemme om en stor sag på 2 minutter, siger jeg, at ja, det er meget mærkeligt, vi bor i et demokratisk land, de accepterer ikke, at jeg snakker, når jeg skal til dommen, hvis de siger igen min sag. Fordi jeg har søgt flere gange til humanitet, jeg har forklaret situationen, jeg har sendt et brev, og han siger, at det blev en ansøgning igen. Men han siger, mor, det er rigtigt, det blev ansøgning, men det ingen accepterede, at jeg snakker. Sidste gang, der har en advokat, han her Farhad Said, han kender ham i retshjælp. Han har prøvet, at han går sammen med Suvejl, da de har besluttet, at han skal være i fængsel. Uden grund. Jeg er uskyldig, men han har været 28 der i fængslet her i Danmark. I Vestres fængsel, også i Sandholms fængsel. 28 der. Og Farhad, han har prøvet, at han går og hjælper Suvejl, men de accepterer det ikke. De siger, vi har statens advokat. Han må ikke komme ind hos dommen i retten. Suvejl, jeg kontaktede med ham, og vi har forklaret et besøg ham, efter vi har bestemt, at han skal være i fængsel. Da jeg har spurgt, han siger, må de acceptere det ikke også, at jeg siger nu. Kun dommen, han siger, på grund af, han har læst til mig nogle reglerne her i Danmark, og han siger, du skal være i fængsel, og bagefter du skal, til den 14. maj, du skal være i fængsel. Bagefter du skal tilbage til Irak. Men Suvejl, han blev sendt den 12. maj 2009. Og Irak, dengang, det var Danmark, de havde ingen aftale til for lov til de sender irakerne tilbage til Danmark. Jeg har snakket med myndighederne. De siger, vi har mundtlig aftale. Jeg siger, jeg tror, Danmark er et stort land. Danmark er et demokratisk land, hele verden, de kender Danmark godt. Og Irak også er et stort land, og USA nu passer Irak. Hvordan Obama eller Bush accepterer, at han laver en mundtlig aftale med Irak, jeg tror ikke. Hvordan Danmark laver mundtlig aftale og sender Suvejl hjem, selvom dagen efter Suvejl, de integrationsminister Dansk Folkeparti siger, nu skal jeg lave en aftale med Irak. Og de kontaktede med Hoshyar Zebari. Hoshyar Zebari, jeg kender godt, at han er udenrigsminister. Han blev udenrigsminister i Irak kun fordi han talte engelsk dengang. Fordi ikke på grund, at han har erfaring. Han har ingen erfaring med, at han bliver udenrigsminister. Og han tænkte ikke, hvorfor, og han har spurgt ikke, hvorfor irakerne skal tilbage, selvom vi har stadigvæk situationen. Det bliver værre og værre værre i Irak. Han tænkte på sin stol, fordi hvis han ser situationen i Irak, ikke rigtig god. De, måske de spørger, men hvad I laver myndighederne i Irak? I siger, vi kan kontrollere Irak, vi kan gå sådan og sådan. Alle dem, som de fik magt, de siger til Europa, Irak er rigtig godt, men de slår folk, måske værdig, mere end 100 eller 200 mennesker blev dræbt i Irak. Også måske mere, fordi vi regner kun med Bagdad, også de store byer.
Parsian, det er det også i Sulaimia, der hvor Suvejl er?
Ja. Sulaimania også, ja. Ikke hele Irak. Jeg ser fra Nord-Irak til Sud-Irak, det betyder fra Sulaimania til Basra, det samme situation. Der har ingen forskellig mellem alle sammen. Der har ingen forskellig. Men nu kun myndighederne diskuterer om pengene, hvordan man skal bruge pengene, og de bruger ikke pengene til menneske i Irak. Nej, for de stadigvæk 18 år, Suleimania blev fri af Saddam. 18 år. Men hvis du kigger, og du besøger nu Suleimania, du siger, Suleimania, det var dårligere end da Saddam var i magten. De har ikke gjort nu. Selvom i Kurdistan, i Majdri og Irak, jeg tror, jeg har hørt engang USA, det vil jeg ikke i fjernsyn, de siger rigeste land i Mellemøsten i Irak. Vi ved godt også, de er rigeste land. Hvis du sparker på jorden i Kurdistan, springer olie i stedet, springer vand. Også alle vand, der kommer de floder fra Kurdistan. Men hvem kontrollerer dem, de har magt? Hvem bliver fattig? Nu de har skabt to forskellige klasser. En klasse meget rig milliardærer. En klasse, de kan ikke finde brud til at spise i Irak. Nu Irak på den måde. Men før, det var tre klasser. Midt, ned og høj. Men nu, der har ikke midt. Meget høj og meget ned folk i Irak. Fordi, som jeg sagde til dem, jeg er en aktiv kvinde, også en dygtig kvinde, da jeg var i Irak, også efter, da jeg blev lærer på lærerseminarium, efter en kort periode, sagde jeg til mig, du skal være skoleleder, for vi består godt, at du kan alt muligt, selvom du er en ung lærer. Men fordi de troede på mig, at jeg forstår godt reglerne, også her i Danmark, da jeg kom til Danmark. Jeg kom 13. maj 98. Den 4. august stadig jeg på sportskole. Jeg var dygtig elev, selvom jeg var 54 år dengang i sportskole. Og alle lærerne sagde til mig, du er meget dygtig, du skal gå til eksamen. Og næsten efter halvandet år, jeg bestod, jeg fik 9 karakter skriftlig. Men de andre, de kommer fra Europa, de fik 6-5. De var kun to i teknik. En var mig, den ene fra England. Også, jeg fik 39 af få i indfødsretsprøve. Kender du den, hvis man bliver dansk sted, må man skal have indfødsretsprøve. Jeg fik 39 af få. Men, og jeg var også på, ja, da jeg sluttede med sportskole, også jeg gik til en anden uddannelse, det handler om kommunal forvaltning, også kommunal forvaltning og serviceorganisation. Det var meget svært. Også jeg gik til eksamen, jeg bestod. Jeg startede på arbejde som lærer på Læsusgære skole. Jeg underviste dansk, matematik, naturteknik, samfundsfag på dansk. Der var en klasse, ingen indvandrer. Kun dansk, det var speciel klasse, 6. klasse. Først, eleverne sagde til mig, vi vil ikke have dig, fordi du har sådt her, din klasse, der var ingen indvandrer. Bagefter, jeg sagde til lærerne, I må ikke sige, jeg snakker med dem. Efter 2 eller 3 uger, eller 20 dage, alle sammen, de sagde, vi vil gerne have Farshan. Da jeg flyttede til Norge skole, alle sammen, de sagde, hun må ikke flytte til Norge skole, hun skal blive her på Læsusgære skole. Men en kort periode mellem 2006 og 2007, jeg blev meget sur, og hospitalet sagde til mig, du skal skifte dit knæ. Dengang også, det var dronen Margrethe, hun har skiftet. Jeg siger, det kan jeg ikke desværre. Han siger, har du set dronen Margrethe, hun har skiftet sit knæ? Jeg siger, men jeg er ikke dronen her i Danmark. Han siger, men Danmark, vi handler folk, der har ingen forskel mellem dig og dronen, lægen på hospitalet, siger til mig. Og han har opereret mit knæ, han har gjort alt muligt, han har hjulpet mig, og også min seng var bedre end dansk seng. Men hvad skal jeg gå? Lægen på hospitalet sagde til mig, du må ikke starte på arbejde igen, fordi du skal gå til genoptræning, til dit knæ bliver rask. Jeg har været ikke på arbejde den periode. Jeg var også medlem i HK-fagforening, men HK-fagforening også accepterede ikke, de giver mig løn i kasse.
Hvorfor ikke? Har du ikke optjent lang tid nok som medlem?
Men jeg har arbejdet deltid på Norge skole som tolk arabisk og kurdisk. Men jeg har arbejdet hele dagen efter klokken 2 til klokken 9, eller jeg arbejdede, de sagde til mig, de timer, vi kan ikke betale penge, du skal afspasere de timerne. Og jeg, tiden var ikke nok også til, at jeg afspasere de timerne, og jeg kendte ikke rigtig reglerne her i Danmark.
Man har en fagforening til at fortælle en, man kan spørge fagforeningen om
jeg
reglerne.
Jeg har fortalt dem, de siger, du har ikke rigtig nok timer, derfor vi kan ikke betale til dig.
Men Parsen, du fortalte mig før, at du har undervist i skolen. Er du så ikke medlem af Danmarks Lærerforening?
Jeg vidste ikke, at jeg var medlem. Jeg var ikke her i Danmark medlem, og til nu jeg er ikke medlem. For de rigtige reglerne er meget, meget anderledes her i Danmark end i Irak. Når man bliver lærer, automatisk være medlem i lærerfagforening. Jeg vidste ikke, at man skal selv. Men jeg var fagforening i HK på grund af, at jeg var blev ansat som tolk og som oversættelse.
Parsen, jeg kan ikke forstå, at den tillidsmand, der var på Læsøgades skole, ikke har fortalt dig, at du skulle være med i Danmarks Lærerforening.
Nå.
Det burde han da fortælle.
Ja, men fordi næsten et år var jeg som jobopdrejning. Bagefter 2003, jeg blev festvikar som tosprogslærer. Men her på højskolen, han sagde til mig, Parshan, men jeg siger, jeg er en gammel kvinde nu. Jeg har ikke rigtig mange år til mit liv. Måske efter nogle år, det behøver ikke. Fordi jeg har været på HK-fagforening, de accepterede ikke. Jeg betalte mange penge til A-kasse, også til fagforening. Og til sidst, de accepterede ikke at give mig. Jeg gik til være kun en kort periode til kommunen. De har betalt, de supplerede til min mands løn, penge, 2.000 eller 2.500 kroner, ikke rigtig mig. Men en gang imellem gik jeg igen til Læsus Gære Skole, som når de har eksamen, jeg har været tvagt eksamen. Og så jeg har været tolk og oversættelse, og jeg fik løn, og kommunen giver mig måske 1.000, eller nogle gange jeg fik ingenting, fordi jeg havde også 2 gange 4 penge. Til sidst jeg blev straffet, de sagde, den periode mellem 2006 og 2007, du var ikke på arbejde, du skal ikke blive dansk statsborger. Selvom jeg har startet igen 2007, første job ikke til begrænset. Og lærer. Også jeg underviser sammen med danske lærer. Og jeg underviser matematik. Også jeg underviser dansk. Og nogle gange jeg arbejder som vikar med de andre lærer på 7. klasse eller 9. klasse. Og jeg skal være sammen med lærerne, når de har forældre samtale, for de forældrene nogle gange, de forstår dansk, men de forstår ikke reglerne i skolen. De siger, Parshan, når du ser, du tolker, som skolen vil. De forstår, at du problemet bliver løst meget hurtigt, hvis du sidder sammen med, hvis de har forældre samtale. Jeg blev rigtig træt med jobbet, selvom jeg er ikke rask, hvis man har svært slidrig i ryggen. Og hospitalet har sendt mig flere gange, Parshan, du skal operere dit knæ og ryggen, fordi det bliver dårligt, og det ødelægger også hele gruppen. Jeg sagde, det kan jeg ikke, fordi jeg mistede jobbet igen, som jeg har mistet, da jeg fik et nyt knæ. Og jeg mistede alle mine rettigheder, jeg kan ikke blive dansk statsborger, fordi de sagde til mig, du har fået kontanthjælp mere end 6 måneder i 2006. Du må ikke blive dansk statsborger.
Parshan, nu er jeg selv gammel samfundsfagslærer, og mig er interesseret i at få det danske demokrati til at fungere. Og sådan en ressource som dig, du vil være guld værd for det danske demokrati til at snakke de etniske minoriteters sag, til at forklare os nogle ting, som vi ikke rigtig forstår. Men man vil ikke give dig statsborgerskab, antageligt fordi man kræver, at man skal have haft arbejde nu via halv år ud af 5 år. Det er nok det, du er knaldet på, men det fortæller jo også, at man er ligeglad med, at du har masser af ressourcer, og du gjorde en stor indsats for at integrere dig. Man er bare interesseret i at så få som muligt for et dansk statsborgerskab, og jeg tror, det er fordi, at Dansk Folkeparti, de ved godt, at hvis du får statsborgerskab, så er det ikke dem, de stemmer på. Så det er egen politisk apartheid, de kører.
Ja, også det er synd for mig. Min mand, han er dansk statsborger, min datter, hun er dansk statsborger. Og er det mine nævner, de siger, Pakistan, vi ved godt, du er altid på arbejde. Hver morgen klokken 7:15, du kører med bussen og kommer til hver klokken 4:30, du er på arbejde. Hvorfor de har strækket? Jeg siger, det ved jeg ikke.
Pashan, nu har vi snakket i lang tid. Jeg vil godt lige vende tilbage til Suvail. Ja. Og det var det, du, både Bertel Haarder og hvad hed hun nu? Kvinden, det har jeg glemt hendes navn nu.
Ja,
Rikke Vilshøj.
Ja. Hun var rigtig sød med mig, og så hun sagde, jeg vil gerne hjælpe dig. Og hun giver mig nok til, som du har givet nu til mig. Og hun har hørt, hvad jeg har sagt. Men hun siger, du må gerne skrive som et brev til mig, og sen, da jeg har sendt brevet, fik jeg svar, og hun siger til mig, det kan jeg ikke behandle hans sag personligt.
Hun har mulighed for at give humanitær opholdstilladelse, og hvis hun føler, at en sag er blevet uretfærdigt behandlet i flygtningenævnet, så mener jeg faktisk, det er hendes ansvar. Og gøre det. Og, så hun på hende og håret har frelagt sig ansvaret. Og jeg tror, at flygtningenævnet, som har sagt nej til den sag, det er jo sådan et nærmest politisk organ. Der sidder repræsentanter fra Integrationsministeriet der og fører ordet. Og det nævn, det har ingen kontrol. Man kan ikke anke til nogen domstol, som kan i alle mulige andre sager. Der er alt for lidt retssikkerhed. Der har været sager tidligere om, at sagerne bliver afgjort efter, hvem der sidder i. Der er forskellige grupper, der tager sagerne, og advokaterne, at man kunne med det samme se, når man så, hvem der var, der ledede mødet, om der blev givet asyl eller ej i sager. Det var meget forskelligt efter, hvem dommerne de var. Og sådan noget skulle kontrolleres. Vi har en højesteret i Danmark, man normalt kan anke det, men det kan man ikke her. Det vil sige, at retssikkerheden for flygtninge er meget mindre. Og det synes man åbenbart, det overordnede mål er åbenbart at få smidt så mange som mulige flygtninge ud igen, fordi det er den nationalistiske tankegang, at det er kun danskerne, det drejer sig om, selvom vi er et rigt land. Det er det, der hersker i Danmark. Anderledes kan jeg ikke forstå det. Så det, at du ikke kan få dansk statsborgerskab og blande dig politisk og med til at overbevise danskerne om, at hvad det er, vi gør, at vi faktisk krænker demokratiet ved at forhindre nogen i at der bor i Danmark, i at få deres stemmeret. Det gør, at man synes, man lever i en såkaldt bananrepublik. Altså, det kunne næsten lige så godt være Irak. Vi er bare mere fredelige, vi slår ikke hinanden ihjel. Men altså, dem, der har magten i Danmark, de er jo, smider så åbenbart nogle af dem, der burde have asyl ud, fordi at de er bange for at miste magten, hvis de giver efter. Og det gælder jo de borgerlige partier, Venstre og Konservative. De støtter sig i Dansk Folkeparti. Jeg tror, at mange blandt dem er ked af, sådan som de kører i øjeblikket med de der udvisningssager. Og når de hører om din søn, så tror jeg, de bliver ked af det. Men politikerne, for dem er magten
åbenbart
vigtigere end retfærdigheden. Så jeg tror, det eneste chance, det er, at danskerne, de hører det her, så at de vælgere, der plejer at stemme på Venstre og Konservative især, men også Socialdemokraterne, siger til deres partier, at nu må I sørge for at opføre jer menneskeligt. Vi vil have en anstændig flygtningepolitik.
Men jeg tror venligst, kun dig, de kan hjælpe mig, fordi jeg kan ikke kontakt med dem. Jeg har prøvet flere gange til et kontakt med Elfordret-prøverkontoret. Jeg har sendt brev, jeg fik ikke svar. Og da jeg ringede også til dem, de accepterede ikke at snakke med mig. Derfor jeg kan ikke måske snakke med dem, som du siger. Hvis du prøver at hjælpe mig, de kan måske de accepterer, at jeg snakker med dem. Hvis jeg snakker med Pia Kasko eller med de andre, som du synes, de er gode til, at jeg snakker med dem. Eller Lars Lyga, Rasmussen.
Hey. Ja, det er en stor, det er en stor opgave.
Løkke Rasmussen, han er statsminister, ikke?
Jo, jeg kan høre, at du er meget godt orienteret, og det, der oprører mig, det er, at en lærer, der kan undervise i samfundsfag, hun kan ikke få dansk statsborgerskab. Det er fuldstændig oprørende.
Ja, jeg underviser historie, jeg underviser dansk geografi, fordi min linje er geografi. Det er meget mærkeligt også, jeg ser. Og lærerne, også skoleinspektøren, ser bare sådan, det er meget mærkeligt. En lærer, du er dygtig, og vi har skrevet udtalelse. Alle skolerne, de har skrevet udtalelse, og de har sendt også. HK-fagforening, de har også sendt en udtalelse. Og hospitalet også, de har sendt en udtalelse om, de har sagt til mig, at jeg skal være til genoptræning, til at være rask og starte igen på arbejde. Og nu startede jeg igen på arbejde på Skjoldhøjskolen, og jeg arbejder med tosprog også, men jeg er ikke underviser arabisk eller kurdisk. Jeg kun hjælper eleverne, hvis de har problemer med de danske samfundet, og hvis de accepterer ikke, at de sidder, når vi har kristendomkundskab. Nogle familier, de accepterer ikke barnet sidder, fordi jeg underviser nogle gange kristendomkundskab også 2 timer om året sammen med, vi har en lærer, han hedder Anton. Men nogle forældre accepterer det ikke til et barnet læser kristendomkundskab. Og de siger til mig, Baksan, hvis du kontakter med forældrene, du kan overtale til dem. Og du forklarer til dem, vi underviser kristendomkundskab ikke kun om kristne, vi underviser om mange forskellige religioner. Og næsten alle forældrene, de accepterer et barnet sidder i klassen sammen med mig, når vi har kristendomkundskab.
Det er også muslimske forældre, der accepterer.
Ja, ja, selvfølgelig. Jeg er også muslime. Men nogle gange eleverne siger til mig, Baksan, må vi spørge dig, jeg siger, er du muslime? Jeg siger, ja. Men vi tror ikke, de siger til mig, vi tror ikke, du er muslime. Jeg siger, hvorfor? De siger, du ligner ikke vores mor. Vores mor har tørklæder på, har langt tøj på, men du har... Jeg siger, fordi jeg har aldrig været med tørklæder i Irak. Og Irak, da jeg var i Irak, der var ikke nogen med tørklæder. Men nu jeg ser fjernsyn, alle sammen eleverne med tørklæder på. Da jeg var i skolen. Kun de gamle kvinder, de har tørklæder på i Irak. Men de unge, det var ikke med tørklæder. Derfor jeg har ikke. De siger, hvorfor du skal have tørklæder? De små børn, de siger til mig nogle gange. Jeg siger, nej, du skal sige til din mor, hun skal ikke have tørklæder på. Og de griner forældrene også, de, når jeg siger, nogen forsøger til dem. Næsten alle, de accepterer et barn, siger, og læser kristendomkundskab, og de har ingen problemer i klassen nu.
Det er flot. Det er dejligt, at du kan fortælle sådan en positiv historie. Så ja. Det håber jeg, at der er nogen, der lytter til. Jeg kunne forestille mig, at der var nogle skoler og foreninger, der var interesseret i at høre dig fortælle om dine erfaringer. Har du været ude og holdt foredrag om dit skolearbejde?
Ja, fordi jeg har mange erfaringer i mit land, også her i Danmark, 10 år også. Næsten 11 år også her i Danmark arbejder jeg i skolerne, i danske skole. Jeg har mange erfaringer med skolen også. Næsten alle eleverne, de begyndte til at integrere sig med danske samfund. Og hvert år, jeg har 14 dage, jeg skal være med indvandrerforældre, når barnet skal køre med skolebus. Fordi de kender ikke reglerne, hvordan man skal behandle buschaufføren eller tiden, når barnet skal sendes med skolebus. Jeg skal være værd, og når skolen starter igen den 10. august, jeg skal flytte til Virup skole og hente nogle elever fra andre skoler, som de skal ikke være eller indvandrere i samme skole. Vi skal dele dem mellem de danske skoler. Og jeg værer med de eleverne, som de har aldrig været med danske skoler, og jeg skal forklare til dem, hvordan man skal arbejde i danske skoler og være som en dansk elev i klassen. Og jeg skal have kontakt om morgenen om forældrene og vise dem, hvordan forældrene skal hjælpe skolen til et barn at være en god elev i skolen og holde reglerne godt også og opføre sig ordentligt i klassen. Hvert år, jeg skal være 14 dage og gør, som jeg har forklaret nu.
Passion. Jeg kom til at tænke på din søns Suvejls meget dårlige og farlige situation i Sulaiman i Kurdistan. Har du tænkt på at kontakte Dansk Flygtningehjælp, om de har folk nede i Kurdistan, som måske kunne hjælpe ham?
Hvordan de kunne hjælpe ham?
Ja, det ved jeg ikke, fordi jeg synes bare, at du skal stille det spørgsmål videre til alle danske myndigheder. Der er også nogle danske hjælpeorganisationer, der arbejder i Kurdistan. Jeg synes, det er vigtigt, at de bliver opmærksom på Suvejls situation, og om ikke andet, så kan de rapportere tilbage til de danske myndigheder, at han har problemer. For nu, altså i øjeblik er han dernede, og så må det drejes om, hvordan vi kan hjælpe ham dernede. Det synes jeg også, vi skal arbejde med, at snakke med Dansk Flygtningehjælp. Og der er også en anden organisation, det her CARE eller sådan noget. Der er en her, Ville Sigurdsson, der har en organisation, der arbejder med repatriering i Kurdistan. Dem må vi prøve at kontakte og bede dem om at hjælpe Suvejl. Det er det, vi kan gøre måske. Og så er jeg altså håbet på, at han kan få genoptaget sin asylsag.
Dem, de arbejder i Irak, som flygtninge i Sulaimania, har nogen arbejde i Sulaimania?
Jeg ved det ikke. Vi må undersøge det.
Kontakt med mig, og vi snakker sammen også.
Jeg kan prøve at spørge i Dansk Flygtningehjælp og hos den der organisation, CARE.
Men i Irak, måske de kan ikke kontakte med Sulaimania, fordi Bagdad og Sulaimania to myndighederne, de er forskellige. Forstår hvad mener jeg? Fordi Sulaimania, de er Kurdistans del. Og Bagdad, de er midt Irak.
Men
Maliki og General Taliban, de har magt i midt Irak og syd Irak. Men nord Irak, Barzani har magt i Sulaimania og Erbil og Duhok. De tre byer.
Ja, det forstår jeg, men jeg ved, at der er en organisation i her, CARE eller sådan noget, som arbejder i Nord-Irak, i Kurdistan. Dem må vi spørge.
Ja, de kan jeg snakke med dem også. Men jeg har ikke rigtig en adresse til Sivil, fast adresse til, at jeg ser, I kan finde ham her. Jeg har ikke.
Nej, i så fald.
Man har ikke et værelse til et sted, man kan ikke se, det er hans adresse. Hvis mit hus var stadigvæk, jeg siger, det er vores hus, og det er hans adresse. Men vi har ikke ingen fast adresse i.
Det forstår jeg, men så kunne vi jo, hvis vi får kontakt med en dansk flygtningehjælp, hvis de er dernede, og den der organisation, som Ville Sigurdsson har med at gøre, så kunne vi jo få en adresse eller telefonnummer eller sådan noget af dem, som du så kunne ringe til Suvejl og give ham, så han kan kontakte dem. Han har sådan, han kan ringe, har han ikke, hvis han har penge.
Men jeg vil sige en ting til dig. Suvejl, nu, som jeg sagde til dig, han blev deprimeret og psykisk. Nogle gange, nu vil vi gerne kontakt med ham. Han accepterede et svar. Nogle gange, han accepterer aldrig snakke med mig eller med sin far. Vi sagde til ham, hvorfor han slår telefonen ned, og han svarer ikke. Ja, det er også, de bekymrer mig, fordi jeg tænker på ham. Og nogle gange, når jeg ser kun Danmark, han bliver rasende og fred og så, og du må ikke snakke og sige et ord, der her er Danmark, han siger til mig. Jeg synes, jeg har ikke sagt, at jeg vil gerne irritere dig, eller det var nogle dårlige ting med dig. Jeg siger, jeg vil gerne snakke om dig. Han bliver sur, og han siger, du må ikke snakke om Danmark. 10 år, jeg blev ødelagt i Danmark. 10 år, jeg blev krænket. 10 år, jeg blev ødelagt i Danmark. 10 år, du siger til mig, du må ikke have penge. Lov mig penge, jeg siger ikke. Nej, jeg siger okay. 10 år, du siger, du må ikke have maskasse. Jeg siger okay. 10 år, du siger til mig, du skal være det, vi skal smide dig ud. Og så jeg siger okay. Selvom du ved godt, hvordan jeg har opdraget ham og forkælet, og han var rigtig bedste forældrene. De elskede ham meget, meget, og hele familien, de brændte for ham. Men han sagde, jeg accepterede alt, fordi kun jeg sagde, jeg passer mit liv, jeg vil ikke dø. Eller i Irak, jeg løber fra gæren til gæren, at jeg passer mit liv. Det er svært for mig, jeg blev træt fra 1984 til at jeg flygte, da jeg var næsten ikke fri. Jeg var som Jan i hånden, også i foden, som jeg var i Irak. Da jeg flygte til Danmark, jeg sagde, ej, jeg luft, frisk luft her i Danmark, jeg måske kan gå selv udenfor, da ingen sagde til mig, du må ikke. Men han sagde, 10 år blev jeg i Danmark som i et fængsel, men fængslet er åbnet, ikke som fængslet i Irak lukket. For de 10 år i lejecenter, 10 år, du må ikke bo sammen med sine forældre. Jeg har skrivet flere gange brev. Må han bo sammen med sine forældre, og vi vil ikke Danmark hjælpe ham med ingen øre eller ingen krone. Fordi vi arbejder, vi hjælper ham. Vi accepterer ikke, at Danmark giver ham penge. Kun hvis myndighederne accepterer, at han kommer og bor i Distrup sammen med sine forældre, også de godt til lejecenter, måske i giver den de værelse, som Cyril han har været i Agnestrup lejer til en flytning. Men de accepterer ikke. De siger, han skal være i Agnestrup lejer, og han har også opfyldt meldpligt, men man skal underskrive til politiet hver en gang om året, at jeg har stadigvæk i Agnestrup lejer. Og han har gjort det også. Da han kom på besøg, han fik lov af politiet i Agnestrup lejer, må jeg gå og besøge mine forældre. De sagde til ham, ja, du må du gerne. Men 10 år, han har været i Danmark, og han kan ikke besøge sin søster. Hun bor i Tyskland. Hun kommer selv til Danmark for at se ham. Men pludselig hendes mand også, han fik kraft i nyrerne. Og hun kan ikke komme til Danmark til at se ham. Sidste gang, hun har prøvet at komme til fængsel og besøge Siri. Men hendes mand var meget syg også. Og børnene, de var i skolen, hun fik ikke lov til at komme til Danmark. Hun har ikke set ham igen også. Jeg bliver træt, når jeg ser et ord, der hedder dansk eller Danmark. Han mor, jeg blev ødelagt hele. Mit liv blev ødelagt på grund af, at min far flygtede til Danmark. Min far er skyldig. Min far, og han sagde hele tiden, min far er skyldig. Og faren, han kan ikke gøre noget. Faren, jeg siger, han er ikke skyldig. Han har ikke gjort dårlige ting med dig. Han kom til Danmark for at redde dit liv og familiens liv. Han kom ikke til at ødelægge dig. Han siger, han tror ikke på mig. Han siger, jeg blev ødelagt, fordi hvis min far var ikke i Danmark, jeg har ikke tænkt mig til, at jeg kommer til Danmark aldrig. Det er svært for mig, at jeg ved jeg ikke, hvad skal jeg gå.
Passion. Jeg vil nu sende det her i vores lokalradio, så lægge det på nettet og fortælle alle gode flygtningevenner om din historie, du har fortalt her. Og vi vil prøve på at få mange danskere til at høre det. Vi vil prøve på at få medierne til at bringe det og tage sagen op. Og så danskerne bliver overbevist om, at regeringen og Dansk Folkeparti er meget umenneskelige. Og det simpelthen er tortur at have folk 10 år i et fængsel, og så sende dem hjem, når de oven i købet er rigtige flygtninge, som bør have asyl. Jeg synes, I har en meget god sag, og jeg tror altså på, at den almindelige dansker, når han forstår, hvad Suvejl har været igennem, og at han er en rigtig flygtning, at man så vil sige, at han skal have asyl. Men jeg kan ikke love dig noget. Vi kan bare håbe, men det er vi nødt til, og så må vi håbe på, at danskerne, de er gode mennesker, men det er klart, at de skal have det at vide, for de får en masse fejlinformation af politikerne, som vinder deres valg ved at gøre flygtninge til syndebukke. Og det har også at gøre med, at de europæiske lande ikke kan finde ud af at lave en ordentlig flygtningepolitik. For hvis nu de ville dele flygtninge mellem sig, så kunne man sagtens tage imod at de flygtninge, der havde brug for beskyttelse. Så det er vores politikere, der er for dårlige, men det er os, der har valgt politikerne. Så de danskere, der har stemmeret, de har ansvar for det her. Og det tror jeg, de vil tænke over nu.
Passion.
Så vi må håbe på, at Suvejl kan komme til Danmark. Men om ikke andet, så er der også noget her besøgsvisum. Er der ikke, kunne han ikke komme på besøgsvisum?
Jeg tror ikke, at hvis man sender med tvang hjemmesendelse, han må ikke komme til hver 5 år til Danmark.
Og
ja.
Uha.
Ja, det er meget svært straf. Ja.
Og du tør ikke rejse derned?
Nej, det kan jeg ikke.
Det forstår jeg.
Jeg har aldrig været, da jeg kom til Danmark til nu i Irak. Det kan jeg ikke.
Passion.
Har du fortalt alt, du har lyst til at fortælle? Fordi nu har vi snakket i lang tid, så vi må nok hellere stoppe her. Så kan vi måske snakke sammen en anden gang og lave en ny udsendelse. Så har du ord, du vil sige til danskerne, til politikerne her til sidst?
Ja, kun jeg vil gerne Danmark tænke på Sivens liv. Han er en ung mand, og han har fortalt alle de rigtige oplysninger her til myndighederne i Danmark. Og han flygtede til Danmark ikke på grund af, at han var sulten, eller på grund af, at han ville gerne tjene kroner her i Danmark. Nej, han flygtede kun på grund af, at han ville gerne redde sit liv. Og han vil have vores rigtig god job, og så vil have vores hus, vil have vores bil, og vi mistede alle sammen, kun fordi vi ville gerne redde vores liv og vores søns liv også. Men Sivan, han kunne ikke. De har smidt ham igen til elen. Fordi nu han er som man blev sønderbuk til aftalen mellem Danmark og Irak. Den aftale, det var mellem udenrigsministeriet i Irak og udenrigsministeriet i Irak og indenrigsministeriet i Kurdistan, de har ikke tænkt, hvad er konsekvenserne, når de underskriver, de siger, at I må gerne sende irakerne tilbage. Fordi de tænker ikke, at de hjælper dem, når de kommer tilbage til Irak. Og i Irak, der har ikke kommunen eller socialt at hjælpe folk, når de kommer tilbage. Og de tænker ikke, hvad de spiser, hvor de sover, myndighederne i Irak. Derfor vil jeg gerne meget, at danskerne tænker på hans sag og giver ham humanitær opholdstillelse, fordi han har sin mor. Moren, hun bor her i Danmark. Hun er en gammel kvinde, 66 år. Jeg er træt også. Faren også, han har kræftsygdom. Det er sundt for forældrene, også for sønnen. Vi kan ikke se hende aldrig. Jeg kan ikke se ham aldrig. Fordi jeg kan ikke rejse tilbage til Irak. Og så min datter, hun har kun en bror. Det er sundt for hende, at hun var alene hele sit liv her i Danmark. Og hun kigger hendes brors liv er i far. Derfor jeg vil gerne Pia Kasko tænke på vores sag, fordi vi er en familie. Da vi kom til Danmark, til nu vi arbejder, vi blev integreret med dansk samfund. Og vi har gjort alt muligt, som Danmark vil. Første dag, da jeg kom til Danmark, sagde jeg til min sejs ved hende, jeg vil gerne lære dansk meget hurtigt, og jeg vil gerne starte igen på arbejde, fordi jeg vil ikke have hjælp fra Danmark.
Passion. Jeg kommer til at tænke på den beskrivelse af de irakiske, eller de kurdiske myndigheder, gør, at jeg synes, det her er en forbrydelse, at den danske regering har truet med at lade være med at sende økonomisk hjælp til Irak, hvis man ikke tog imod Suvale og andre flygtninge. Altså den der økonomiske pression for at sælge flygtninge, som nærmest har gjort til Irak. Den har lavet den pres, en sådan regering, som ikke føler ansvar for deres egne borgere, og de er også uenige om det i regeringen, kan jeg forstå. Det er jo en forbrydelse i sig selv, kan man sige.
Ja, fordi da Sivin blev sendt hjem til Irak, der var ingen aftale mellem Danmark og Irak. De siger, vi har mundtlige aftaler, og de er, jeg synes, de er forkert mundtlige aftaler. Og de siger, vi har en Danmark har Iraks gæld 75 millioner kroner. Vi ligger en streg, hvis Irak siger ja, I må gerne sende irakerne tilbage. Sivin, han blev som solgt til myndighederne i Irak. De fik penge af ham. Og han blev sønderbuk til den aftale mellem Danmark og Irak om de 75, det ved jeg ikke, hvor mange millioner eller milliarder kroner, det ved jeg ikke er. Men fordi jeg har hørt i fjernsyn, og så jeg har læst i Tekst-TV, de har skrevet om det.
Vi har læst i vores historiebøger om i gamle dage, når folk ikke kunne overleve, så kunne de hit på at udsætte nogle af deres børn, så resten de kunne overleve. Det er egentlig det, at Danmark gør, at man sætter nogen udenfor, og så er man ligeglad, om de overlever eller ej. Men Danmark er et rigt land. De kunne sagtens bruge Suvail, og han er en stor ressource. Det er jo en fordel for Danmark, hvis man tog imod ham. Det er kun den der fremmed frygt og frygt for islam, som rigtig den danske befolkning, som meget åbenbart. Så vi må gøre, du er guld værd til at fortælle om, hvordan irakerne er, hvordan folk fra Mellemøsten er. Du kunne bruge som et forbillede, så jeg vil virkelig opfordre dig til at fortsætte din kamp.
Ja. Men jeg vil gerne kun hjælpe ham, at han kommer tilbage, fordi han er uskyldig. Han blev sønderbuk. Og så der, det var 282 iraker, som de skal tilbage. Hans skyld er, at han er kurde. Hvis han var araber, og ikke, jeg tror også, de siger, hvis du er kristen, du får opholdstillelse. Men han blev født muslimer. Vi er ikke religiøse. Vi tænker aldrig på, da jeg kom til Danmark, hørte jeg nogen sige til mig, Pakistan, er du muslimer eller kristne? I Irak aldrig nogen har spurgt mig, det er meget mærkeligt spørgsmål. Men her i Danmark, jeg har hørt om religion, du er kristne, fordi jeg boede i et område i Bagdad, der var kun kristne, de her var kristne området i Bagdad. Og gaden her var Rashid. Vi har ikke lagt mærke til det. Det er kristne, vi er muslimer. Også de kristne, de siger aldrig, at vi er muslimer, vi er kristne. Men den første dag, da jeg ankom til Danmark, jeg var i Vusen. Det var meget mærkeligt spørgsmål. En somalisk mand, han sagde til mig, er du muslimer? Han har spurgt mig. Fordi de første dag var jeg i Danmark. Jeg sagde til ham, ja. Han snakkede med mig på arabisk. Han sagde til mig, hvor er din tørklæde? Han blev frivet. Jeg blev meget sur. Jeg sagde, nej, jeg er ikke muslimer. Og min mand, han var ved ved mig. Han sagde, Pakistan, hvorfor du siger, jeg er ikke muslimer til den somaliske mand? Jeg sagde, fordi du har ikke hørt, hvad han har sagt til mig. Hvis man kommer til Danmark, man skal have tørklæde på. Han sagde, nej. Hvorfor? Han sagde, jeg sagde, fordi han sidder i bussen, og han har spurgt mig, er du muslimer? Jeg troede, at det er almindelige spørgsmål. Jeg sagde til ham, ja. Men han sagde til mig, han var rasende over mig. Han sagde til mig, hvor er den tørklæde? Selvfølgelig, jeg blev bange for ham. Jeg sagde, nej, nej. Og nu skulle jeg ikke muslimer, jeg sagde til ham. Fordi han sagde ikke, hvorfor du har ikke tørklæde på. Jeg har hørt om islam og kristen folk fortæller her i Danmark, fordi da jeg var i Midtland, jeg sagde aldrig nogen. Jeg var skoleleder på lærerseminarium, det var kun to piger kristne. Og de havde en stor respekt til lærerne, og vi har også gensidig respekt til de to piger. Og jeg har hjulpet dem flere gange, fordi i sidste gang i Irak, de begyndte at krænke kristne. De sagde, de to piger, de må ikke fortsætte på det seminarium, men jeg sagde, de skal fortsætte. Det er mig bestemt, jeg er skoleleder. Og regeringen troede mig flere gange. Men det ved jeg ikke, hvorfor. Jeg sagde, jeg kom til Danmark. Folk siger hele tiden til mig, er du muslimer, er du muslimer? Jeg blev træt med dårlige spørgsmål, og meget ondige spørgsmål, når de spørger mig, jeg sagde. Når jeg startede på new klasse, de første spørgsmål, de små børn blev opdraget meget forkert. Pakistan, er du muslimer? Nogle gange jeg svarer ikke. Nogle gange jeg siger, jeg skal svare, fordi de er små børn, man skal svare dem. Jeg har ikke tjent ingenting her i Danmark, kun jeg blev stresset, jeg blev træt, jeg blev krænket, og nu jeg kan ikke sidde på læreværelset, som før at Sivan, han blev sendt hjem. Fordi jeg lærer også, det kan jeg mærke, jeg mistede respekt, fordi de troede jeg ikke, at jeg har en søn, han skal sendt hjem, og ikke alle danske forstår situationen, de ved godt, at irakerne skal tilbæres. Dem, de har ikke opholdstillelse. Men de hører i fjernsyn hver dag, en mand blev sendt tilbage, fordi han er kriminel. Den ene, fordi han har slået folk i. Den ene, han er terror. De tror, min søn også en af de dårlige mennesker og ældre mennesker.
Ved du hvad, Parsian? Jeg vil gerne fortælle dig en historie, fra da jeg var samfundsfagslærer. I 1985, da var der en nazist i Aalborg, som fik lavet en radioudsendelse. Det kunne man lave på Brøndværkstedet i Aarhus. Han hed Ries Knudsen. Han var formand for det danske nazistparti dengang. Og den blev sendt om sommeren 1985. Det var sådan set lavet i 40 år efter, da Danmark blev befriet fra nazisterne. På båndet sagde nazisten Poul Riis Knudsen, at det var skadeligt at blande befolkninger. Danmark skulle være for danskere. Hvis der kom fremmede, så ville det nedbryde Danmark, som derfor skulle bevares for danskere. Så vi skulle stoppe indvandringen og lukke grænserne. Og det var bedst, hvis dem, der var indvandrere og flygtede til Danmark, de ville hjulpe tilbage til der, hvor de kom fra. Det ville være bedst for dem selv. Og kort tid efter, så kom den mand, der havde startet Fremskridtspartiet, ud af fængslet. Han var fængslet i en skattesag, og han sagde, muhammedaneren, det er en fare, altså muslimeren, det er en fare. Og Pia Kærsgaard var medlem af, eller i hvert fald blev senere medlem af Fremskridtspartiet, og hun brød ud og dannede Dansk Folkeparti, og hun kørte videre med det. Så det er en idé, hun har fra nazisterne, at man skal bare sige, at de fremmede, de er en fare, så får man mange stemmer blandt de folk, som blandt de danskere, som er nemmere at skræmme, og måske har et dårligt liv, og synes, det kunne rart med et fjendebillede og snakke ned om andre folk. Det er generelt dårlige mennesker, som tænker, at vi er bedre end nogle andre, så vi skal bare have nogen at se ned på. Det er sådanne folk, sådan lidt fascistiske folk, der stemmer på Dansk Folkeparti. Der er også andre, der er mange gode pensionister, som ikke tænker så meget over, hvordan vi behandler flygtninge, som også stemmer på Dansk Folkeparti, fordi hun kommer med hendes ældrecheck. Men det er først Fremskridtspartiet, og så Dansk Folkeparti med Pia Kærsgaard,
som er gået i nazisternes fodspor,
og som har pisket den stemning op imod de fremmede og muslimerne. Det er så de senere år, og det skaber så en frygt og en dårlig tilpasning blandt muslimerne. Og hvad gør de så? Så væger de sig og dyrker deres hjemlandskultur, og så bliver det meget vigtigt lige pludselig at være muslim og gå med tørklæde. Så Pia Kærsgaard har med til at skabe den kløft, som du mærker fra en muslim, når du kommer til Danmark. Du skal også ensrettes, fordi at danskerne vil ensrette alle muslimer. De må ikke gå med tørklæde, og så strider man imod, og så går man med tørklæde. Så du er blevet et offer for Pia Kjærsgaard på sådan en kringende måde.
Jeg er enig med Pia Kjærsgaard, men nogle ting, jeg ser, fordi hendes land. Vi må ikke ødelægge Danmark. Danmark er rigtig dejlig land. Og de har deres egen tradition, de har deres egen samfund. De har åbnet døren til flytning. De respekterer flytning. De siger meget velkommen til flytning, da vi kom. De har hjulpet alle flytninge. Nogen kommer, de har ingen kroner med. De giver dem hus og penge og uddannelse og arbejde. Mennesker respekterer, hvad siger regeringen. Fordi regeringen vil gerne, for eksempel, jeg kan ikke lide en kvinde sidder i Folketinget her i Danmark, har tørklæder på. Jeg kan ikke lide. Selvom jeg er muslim.
Men Parshan, nu skal vi til at snakke demokrati, fordi der er sikkert mange, der heller ikke kan lide det, men de siger, at i et demokrati, der er noget her personlig frihed. Der må man bestemme, hvad man går påklædt, så lang tid man ikke skader andre. Og det kan ikke skade andre, at muslimer de går med tørklæde. Og hvis muslimerne vælger en person med tørklæde til Folketinget, så må man respektere de mennesker, som har valgt hende. Det er demokratiets væsen, at vi skal respektere hinanden, så lang tid man ikke udøver vold, så har vi alle lov til at være her med vores forskellige skikke. Og jeg vil påstå, at dengang før Pia Kjærsgaard kom, der var der ingen, der kritiserede tørklæder. Det er noget, som nazisterne og Glistrup og derefter Pia Kjærsgaard har indført, så at nu er der mange danskere, der har gjort det til et problem. Det var ikke et problem før, og der skal være frihed. Vi har en mand i Grundtvig, der sagde, at der skal være frihed for loker som Thor, altså for både de gode og dem, vi måske ikke så godt kan lide. Selvom man måske ikke kan lide, at muslimerne går med tørklæder og lige muslimer i hele taget, så skal man respektere dem som mennesker, respektere deres kultur, så langt tid de ikke skader andre. Og det bliver vi selv et bedre samfund ved at være tolerante. Det er demokratiets væsen. For Pia Kjærsgaard, hun ligner jo magthaverne i Saddam Hussein. Når man ikke må gå med tørklæder ifølge Saddam Hussein,
så kommer Pia Kjærsgaard og siger akkurat det samme, at man ikke skal gå med tørklæde.
Men jeg forstår godt, at du gerne gør danskerne tilfreds, fordi så kan I få et bedre liv her. Det forstår jeg godt. Men for mig, som er indfødt, der er det et tilbageskridt, hvis muslimerne skal undertrykke sig selv, at nogle muslimer skal undertrykke sig selv, for at stille danskerne tilfreds. Og det bliver danskerne bare værre af. Så stiller de større krav. Det vil se, at Pia Kjærsgaard gør. Hun kan ikke holde op med at stille krav til muslimer. Men som ikke stiller til andre.
Jeg tænker også, at jeg er demokratiske kvinde. Men jeg tænker, jeg ser Danmark, det er deres land. De bestemmer over deres land. Og vi er som gæster her i Danmark. Vi skal respektere reglerne her i Danmark. Når man kommer, man skal være lojal til det samfund, som man bor i. Fordi når jeg siger, jeg kan ikke lide en sidder i Folketinget med tørklæder, fordi jeg tror nogen gang ikke på dem, som de har tørklæder for. Fordi for eksempel, islam siger mange gode ting, og hvis man læser Koran, man læser Bibelen, der er ikke rigtig mange forskellige mellem det. Men de ikke gør de gode ting, de vælger da altid de dårlige ting, som de forklarer forkert, ikke Koran har sagt sådan. De forklarer forkert. Og nu dem, som de har tørklæder her i Danmark, barnet blev jernvæsket. Barnet blev meget religiøse end sine bedste forældre. Derfor siger jeg, vil ikke sige end med tørklæder i Folketinget, fordi de bestemmer om reglerne, og folk venter dem, de gør rigtig gode ting til danskerne, eller til hele Danmark. Jeg vil ikke have nogen meget koncert, det vil jeg ikke, hvordan forklare, meget religiøs.
Pakshan, du skal lige være opmærksom på, at de samme mennesker, de samme politikere, som ønsker, at alle muslimer skal smide deres tørklæde. Det er de samme mennesker, som har bestemt, at Suvail, han skal udvises. Sådan hænger det jo sammen, at det er den intolerance, man har, og den nationalisme, at det er kun rigtige danskere, der kan accepteres.
Ja, de danskerne, de bestemmer, hvad de vil. For eksempel, ikke er det sammen, de har bestemt, at Suvail skal sendes ud. Fordi også, der har en gruppe aktivitet i København. De demonstrerer, at Suvail har været i fængsel. De siger, vi vil ikke, at de sender ham til vejr. De er også en gruppe, de var kun danske, ikke indvandrere. De ville hjælpe Siway. Også selvom han de kender ham ikke, en kurdisk mand fra Irak. Men danskerne også, de vil gerne hjælpe ham. Ikke er det danskerne, der siger, irakerne skal sendes hjem.
Passion. De danskere, har du spurgt dem, om de synes, at man skal forbyde muslimer i Danmark at gå med tørklæde? Har du spurgt dem om det?
Det ved jeg ikke.
Jeg er sikker på, at du kan ikke finde nogen blandt dem, der gerne vil hjælpe Suvail, som vil kræve,
at muslimer, der går med tørklæde af egen fri vilje, skal smide det.
Sådan hænger det sammen. Folk, der tænker på deres medmennesker, siger, at alle mennesker i verden, som er i nød, dem skal vi hjælpe. De folk, de vil også være tolerante over for tørklæder og sige, at Danmark bliver rigere af, at man accepterer tørklæder. Det skal være frivilligt, man går med tørklæder eller ej. Hvis det bliver frivilligt, så tror jeg, at mange muslimer, de vil smide det igen, fordi jamen, vi behøver ikke at holde meget fast i vores egen kultur, for vi bliver accepteret af danskerne. Så vil vi godt åbne os og blive mere nysgerrige og komme til at ligne danskerne. Sådan tror jeg, det hænger sammen. Jeg har jo boet i Danmark og fulgt med i mange, mange år om, hvordan udviklingen har været. Og danskerne, de er jo meget tolerante for mange år siden. Det første efter Pia Kærsgaard kom, at de er blevet intolerante.
Og... Ja, men jeg tror, at samfundet i Mellemøst i 80'erne og så i 90'erne, de var ikke som i dag. De var meget moderne. Fordi jeg ser til dig, jeg har mange forskellige mine billeder. Fra da jeg var i skolen, da jeg var på universitetet, da jeg var på arbejde. Hvis du ser dem, du kigger på billederne, du ser også Danmark, det var samme. Folk boede samme som du har boet i Irak. Da jeg kom til Danmark, jeg har ikke lagt mærke, der har mange forskellige ting eller mit liv, i mit liv. Fordi der har nogen ting, det var også i Irak, der jeg var. For eksempel, jeg var en fri kvinde. Mine forældre var meget fri, og de har aldrig presset deres børn. De respekterede, og de siger altid, de har forklaret om Koran, alle de gode ting. For eksempel, en dag, min svigerfar, han siger, jeg vil gerne fortælle en historie til dig. Han siger, det var tre mænd, de var nærbo. En muslime, en kristen, den ene også, to muslimer og en kristen. En af de muslimer, han siger til kristen, hvad er det? Jeg skal til paradis, og du skal til helvede. Og han siger til ham, hvorfor? Han siger, fordi du er kristen, og jeg er muslime. Bagefter, de to blev død. De død. Den tredje mand, han drømte. Da han drømte, han så, den kristne bor i paradis, og han spiser mange forskellige frugt og floderne, løbe og vandfald, og han boede i dejlig sted. Og han så den muslime i elen, de brænde ham, og de smidte ham igen, og de brænde ham, og de smidte ham igen. Den tredje mand, da han drømte, han har spurgt, Gud, hvorfor du har smidt ham i elen? Selvom han er muslim, og men den kristne, han er i paradis. Da en stemme har svært ham, sagde til ham, fordi han har dårlig tung, han har krænket sin ven, og han vidste ikke, hvem er dommen, hvem bestemmer, hvem skal til paradis, og hvem skal til elen, ja, til helvede. Jeg blev opdraget på en familie, alle sammen, de forklarer rigtig gode ting, da jeg var et lille barn, til at jeg blev opvokset, og selvfølgelig jeg har opdraget mine børn på samme måde.
Ja, jeg forstår godt din historie. Det eneste, jeg ikke kan lide, det er, at hævnen, der er noget her tilgivelse. Men altså, ja, det er en lang snak. Det kan være, at vi skal stoppe her. Og vi må håbe det bedste for Suvail, men vi må overbevise danskerne om, at Suvail, han skal hjælpes. Men altså, jeg hjælper folk, så hjælper jeg alle dem, der har hjælp behov, og der er andre Suvail, der har hjælp behov, så jeg vil hjælpe alle, der er rigtige flygtninge, og som har hjælp behov.
Ja, det håber jeg. Jeg siger til dig tusind tak, og du blev træt rigtig med mig, og det er kun dig, kan forstå mig og høre mig, og fordi de er 11 år, jeg snakker med danskerne og med myndighederne, det er ingen kan hjælpe mig. De vil gerne, at du kan, som det er muligt.
Jeg kan ikke love noget. Jeg kan prøve. Ja. Vi kan sende det her ud i radioen og lægge det på nettet, og jeg kan sende mail ud til medierne, politikere, om at de skal høre, hvad du siger. Og det jeg kan gøre i første omgang, og så må vi håbe, at vi kan, så hvis ikke det hjælper, kontakte partierne, men vi skal have alle danskere, mange danskere, alle danskere, som er enige om, at vi skal hjælpe flygtninge, der har sikkerhedsbehov. Det er alle dem, der skal gøre det til det vigtigste problem for dem, når de skal stemme til næste valg. Så tror jeg, at vi kan få ændret reglerne, også sådan, at det bliver muligt for Suvail at komme til Danmark. Det må vi arbejde for.
Ja, tusind tak. Og det håber jeg også, fordi jeg er bange for, at jeg mister ham, fordi også hvis han har mistet
forstand, han bliver psykisk syg.
Han bliver psykisk syg, ja, også de, hvem hjælper ham, også det er svært for ham. Jeg ved godt mange unge mænd i Sulaymaniyah, de havde nogen sig som Suvail. Og der ingen kunne hjælpe ham bagefter, det blev rigtig meget psykisk, og på gæderne, de råber og skriger, og der ingen kan hjælpe dem, og regeringen også, de kan ikke hjælpe dem. Jeg bliver bange, at han bliver dårligere og dårligere, og han mister.
Ja, passion. De andre, det er jo krigsoffer, de er udsat for trauma under krigen, ja. Men Suvail, det er den danske regering, der har sådan set udøvet psykisk tortur imod ham ved at lade ham gå i uvidsthed i 10 år, og i første omgang afviste hans retfærdige sag. Så der bliver et tungt ansvar på den danske regering og på de danskere, som har valgt den danske regering.
Ja. Og også han blev tortureret i Irak, da han har været i fængsel. Og efter fængslet, da han blev løsladt også, selvfølgelig man skal bestige folk til at hjælpe ham, til at han bliver fri. Da han blev fri, han kom, han var majs, og han blev indlagt på hospitalet. Og dengang der var en læge, han hedder Yadgar, doktor Yadgar, på hospitalet, han har behandlet ham. Også en læge, jeg har glemt, hvad han hedder, da han blev fri af fængslet. Og i Irak, når man er i fængsel, hvis man har penge, man kan rive deres liv. Hvis familien har ikke penge, selvom han er uskyldig, han bliver henrettet. Der var Saddam i magten, også det ved jeg ikke nogen også. But, nu, hvad de har nye reglerne. Jeg tror aldrig bliver Irak demokratisk land. Det synes jeg ikke på dem.
Han tør ikke henvende sig til sundhedsvæsenet.
Fordi de skal efter måske fem generationer, måske, blive som Danmark, da Danmark var i 60'erne, måske, eller i 50'erne. Efter fem generationer i Irak, det tror jeg. Jeg sagde, at blive igen, da jeg var i Irak også. Derfor, Saddams regime, de siger til mig flere gange, du er meget færdig, vi vil ikke, at du underviser geografi, fordi du underviser geografi som en europæisk lærer. Du forklarer om demokratisk system i de europæiske lande, og de forbudt du for de næste lande, du skal straffes. Og bagefter de siger, de har stoppet mig som nære. De siger, du må ikke arbejde. Du skal være hjemme, vi sender til dig løn, og du må ikke starte som grafi nære. Fordi Irak, de vil ikke folk åbne øjne. De vil ikke folk sige. Så også det var også forbudt, at man her på bål og kigger på andre kanaler i Irak dengang.
Ja, vi må lære danskerne at åbne deres øjne, for jeg tror, at Pia Kjærsgaard, hun har lukket dem for flygtningenes lidelser. Så vi må håbe, nu vender vi tilbage. Jeg siger mange tak, Passion, fordi du vil fortælle din historie. Det er meget vigtigt at få den ud, og få, både for Suvej, men også for andre flygtninge.
Okay, tusind tak. Og så jeg tror, vi Danmark, vores familie, det er ikke ondt familie i Danmark. Vi kan lave alt muligt, som samfundet vil. Vi arbejder, vi vil ikke have hjælp fra Danmark. Vi vil selv hjælpe Siway, hvis han kommer tilbage. Vi vil ikke have ingen krone. Også vi betaler selv penge til flymaskiner, hvis han kommer tilbage. Det koster ingenting til Danmark.
Passion, det har været en stor oplevelse for mig at snakke med dig, og jeg forstår meget bedre, hvad du vil sige at være en afvist flygtning, og igennem dig har du gjort, hvad du kunne for at hjælpe din søn, der er tvangsudvist til Irak. Så jeg siger dig mange tak på mange flygtningevenners vegne. Nu må vi håbe. Jeg siger mange tak, Passion.
Jeg siger også tusind tak. Mange tak. Og du må undskylde mig, jeg har snakket alt for mig.
Det er fint nok.
Kan jeg kontakt med Dansk Folkepartis formand, Pia Kjærsgaard?
Det vil du gerne.
Og det kan jeg ikke selv.
Undskyld, jeg skal selv på ferie nu i 14 dage med mine børnebørn, og jeg kan sende dig hendes telefonnummer og adresse nu, så kan du se, så kan I lige tænke over det.
Okay, tusind tak. Ja, det er fint.
Vi hørte her en mor til en tvangsudvist søn fortælle. Det var Parshan, som fortalte om sin søn Sivail, der nu er tvangsudvist til Sulaymaniyah i Kurdistan. Den syvede optaget den 25. juli 2009 og kan altså genhøres på adressen www.arnehensen.net/dialog, hvor man søger i menuen.